I speak to the youth more personally.
Saya berkata kepada remaja secara lebih pribadi daripada yang biasanya saya lakukan. Saya akan membandingkan masa remaja saya dengan masa remaja kamu. Kamu berharga dan sangat luar biasa. Saya telah bertemu dengan kamu di banyak negara dan pada setiap benua. Kamu lebih baik daripada generasi kami ketika kami masih muda. Kamu lebih matang dan lebih patuh. Sekarang saya berusia 87 tahun. Kamu mungkin bertanya-tanya pada usia tua ini apa yang boleh saya menyumbang kepada kehidupanmu. Saya telah berada di mana kamu berada dan mengetahui kemana kamu akan pergi. Tetapi kamu belum lagi berada di mana saya berada. Saya mengutip beberapa garisan dari puisi klasik. Si gagak tua itu lambat, si gagak muda tidak. Apa yang tidak diketahui si gagak muda, si gagak tua itu mengetahui banyak. Si gagak tua lebih baik daripada si gagak muda dalam mengetahui banyak perkara. Apa yang tidak diketahui si gagak tua, bagaimana berjalan lebih cepat. Si gagak muda terbang ke atas dan ke bawah, dan terbang mengelilingi si gagak tua yang lambat. Apa yang tidak diketahui si gagak muda cepat itu, kemana akan pergi. Puisi itu bukan dari Wordsworth, tetapi ianya masih puisi yang klasik. Dengan semua yang terjadi dalam dunia ini, dengan penurunan prinsip moral, kamu orang muda dibesarkan di dalam kawasan musuh. Kita mengetahui dari ayat suci bahwa terdapat suatu perang di surga dan Lucifer itu memberontak dan dengan para pengikutnya diusir ke bumi. Iblis berazam mengacaukan rancangan Bapak Surgawi kita dan mencuba menguasai fikiran dan tindakan kita semuanya. Pengaruh ini adalah bersifat rohani, dan iblis berkeliaran di negeri. Tetapi meskipun pertentangan, percobaan-percobaan, dan godaan-godaan, kamu tidak perlu gagal ataupun ketakutan. Bila saya berusia 17, hampir lulus dari sekolah tinggi sebagai siswa purata dengan beberapa kelemahan-kelemahan yang apa saya berpikir di waktu itu secara kiasan, situasi kehidupan saya dan rakan-rakan saya berganti dengan tiba-tiba pada suatu hari Ahad pagi. Pada hari berikutnya kami dipanggil ke auditorium sekolah tinggi. Di atas pentas terdapat sebuah kerusi dan dengan sebuah radio kecil. Guru besar itu menghidupkan radio. Kemudian kami mendengar suara Presiden Franklin Delano Roosevelt semasa ia mengumumkan bahwa Pearl Harbor telah dibom. Amerika Syarikat berperang dengan negara Jepun pada waktu itu. Seterusnya adegan itu diulangi. Sekali lagi, suara dari Presiden Roosevelt kali ini mengumumkan bahwa negara kita berperang dengan Jerman. Perang Dunia Kedua telah menyebar secara cepat dan dengan sekejam di seluruh dunia. Segera masa depan kami mudah menjadi tidak tentu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kami akan hidup dan dapat berkawin dan mempunyai keluarga. Dan pada hari ini terdapat perang dan desas-desus perang dan seluruh bumi akan berada dalam kegemparan. Kamu, remaja kami, mungkin merasakan ketidakpastian dan ketidakselamatan dalam hidupmu. Saya ingin menasihati dan mengajar kamu, memberikan kamu sebuah amaran tentang beberapa perkara yang akan kamu lakukan dan beberapa perkara yang tidak kamu lakukan. Rancangan Injil adalah rancangan kebahagiaan besar. Keluarga adalah pusat rancangan itu. Keluarga bergantung pada pemakaian yang layak atas kuasa penciptaan yang berada di dalam tubuh kamu. Di dalam dokumen keluarga, suatu peristiharan kepada dunia, sebuah dokumen yang diilhami dan diterbitkan oleh Presidensi Utama dan Korum 12 Rasul, kita mempelajari bahwa dalam alam prafanas, semua insan, lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan. Setiap insan adalah anak rohani lelaki dan anak rohani perempuan terkasih kepada Ibu Bapa Surgawi. Dan oleh demikian, masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Jantina merupakan sifat yang asas untuk identiti dan tujuan prafana. Seterusnya kami mengisytiharkan bahwa Tuhan telah memerintahkan bahwa kuasa memperanakan yang kudus haruslah digunakan hanya di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah dikawinkan menurut undang-undang negara sebagai suami dan istri. Hukuman besar yang Lucifer dan para pengikutnya mengenakan ke atas diri mereka adalah bahwa mereka tidak dapat mempunyai tubuh jasmani. Banyak dari godaan yang kamu menghadapi, sudah tentu godaan yang paling serius yang berhubungan dengan tubuh kamu. Kamu tidak hanya mempunyai kuasa untuk menciptakan tubuh-tubuh bagi satu generasi muda, tetapi kamu juga mempunyai hak pilihan. Nabi Joseph Smith mengajarkan, Semua makhluk yang mempunyai tubuh mempunyai kuasa atas mereka yang tidak mempunyai tubuh. Maka setiap jiwa yang hidup yang mempunyai satu tubuh jasmani akhirnya mempunyai kuasa atas musuh. Kamu menderita godaan-godaan disebabkan oleh tubuh jasmani alamiah kamu, tetapi kamu juga mempunyai kuasa atas iblis dan para malaikatnya. Setelah kami lulus dari sekolah tinggi, kebanyakan teman-teman sekelas kami telah pergi berperang. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Selebihnya dari kami segera memasuki ketenteraan. Kami tidak mengetahui tentang masa depan kami. Akankah kami terselamat dari perang itu? Akankah cukup tertinggal dunia kami yang ditinggalkan apabila kami kembali? Sebab saya pasti akan dikerahkan untuk memasuki tentara. Saya menjadi anggota tentara udara. Segera saya berada di Santa Ana, California untuk latihan sebelum penerbangan. Saya pada waktu itu tidak mempunyai satu kesaksian teguh bahwa Injil itu adalah benar. Tetapi saya mengetahui bahwa para guru seminari saya, Abel S. Rich dan John P. Lily White, mengetahui Injil itu benar. Saya telah mendengar mereka bersaksi dan saya mempercayai mereka. Saya berpikir kepada diriku sendiri, saya akan bergantung pada kesaksian mereka hingga saya memperoleh satu kesaksianku sendiri. Dan itulah yang saya lakukan. Saya telah mendengar tentang berkat Bapa Bangsa tetapi belum menerimanya. Di dalam setiap pancang terdapat seseorang yang ditabiskan sebagai Bapa Bangsa yang mempunyai roh nubuat dan roh wahyu. Ia diberi kuasa untuk memberikan berkat persendirian dan pribadi kepada mereka yang datang dengan rekomend dari uskup. Saya menulis kepada uskup saya bagi sebuah rekomend. J. Roland Sandstrom adalah Bapa Bangsa yang ditabiskan dan tinggal dalam pancang Santa Ana. Ia sama sekali tidak mengetahui saya dan tidak pernah berjumpa dengan saya sebelumnya. Tetapi ia memberi saya sebuah berkat. Di dalamnya saya menemukan jawaban-jawaban dan arahan. Walaupun berkat-berkat Bapa Bangsa adalah pribadi, saya akan berkongsi satu kutipan pendek dari berkat itu. Kamu akan dibimbing melalui bisikan-bisikan Roh Kudus dan kamu akan diberi amaran akan bahaya-bahaya. Jikalau kamu menghiraukan amaran-amaran itu, Bapa Surgawi kita akan memberkati kamu supaya kamu boleh sekali lagi bersatu dengan orang-orang yang kamu kasihi. Perkataan jikalau itu, walaupun ianya secara relatif kecil, kata itu nampaknya sangat penting bagi saya. Saya diberkati untuk kembali dari perang, jikalau saya mematuhi perintah-perintah dan jikalau saya menghiraukan peringatan dari Roh Kudus. Walaupun kurnia itu telah dianugerahkan kepada saya pada pembaptisan, saya belum lagi mengetahui apa itu Roh Kudus dan bagaimana peringatan itu bekerja. Apa yang perlu saya ketahui tentang peringatan-peringatan saya menemukannya dalam kitab Mormon. Saya membaca bahwa para malaikat berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mereka mengucapkan firman Kristus. Oleh karena itu, bergirang hatilah akan firman Kristus. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kepadamu segala hal yang kamu lakukan. Mungkin perkara yang besar yang saya pelajari dari membaca buku Mormon ialah bahwa suara dari roh datang seperti suatu perasaan daripada suatu suara. Kamu akan belajar seperti yang telah saya pelajari untuk mendengarkan suara itu yang dirasai daripada didengari. Nefi memarahi saudaranya yang tertua dengan berkata, kamu telah melihat suara malaikat dan ia berbicara kepadamu. Ya, kamu telah mendengar suaranya dari waktu ke waktu. Dan dia telah berfirman kepadamu dengan suara yang halus. Tetapi kamu sudah tidak dapat merasakan, sehingga kamu tidak dapat merasakan firman-Nya. Beberapa pengkritik telah berkata bahwa versa-versa ini adalah kesilapan, karena kamu mendengar kata-kata, kamu tidak merasakan mereka. Tetapi jikalau kamu mengetahui apa saja tentang komunikasi rohani, kamu mengetahui bahwa kata yang terbaik dalam menjelaskan apa yang terjadi adalah dengan kata perasaan. Kurnia Roh Kudus, jikalau kamu mengizinkannya, akan membimbing dan melindungi dan bahkan membetulkan tindakan-tindakan kamu. Ialah sebuah suara rohani yang datang ke dalam pikiran seperti suatu pemikiran ataupun suatu perasaan yang dimasukkan ke dalam hatimu. Nabi Enos berkata, suara Tuhan datang kembali di dalam hatiku dan Tuhan mengatakan kepada Oliver Cowdery, ya, lihatlah, aku dengan perantaraan Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu dalam akalmu dan dalam hatimu hal yang akan datang ke atasmu. adalah tidak diharapkan bahwa kamu melalui kehidupan ini tanpa membuat kesalahan-kesalahan. Tetapi kamu tidak akan membuat kesalahan besar tanpa pertama-tama diberikan amaran oleh peringatan Roh Kudus. Janji ini berlaku kepada semua ahli-ahli gereja. Beberapa orang akan membuat kesalahan yang sangat serius, melanggar hukum-hukum Injil. Inilah waktunya untuk mengingatkan kamu akan korban tebusan, pertaubatan dan pengampunan yang penuh, sehingga kamu dapat menjadi murni kembali. Tuhan berkata, lihatlah dia yang bertaubat atas dosa-dosanya, orang itu menerima pengampunan, dan aku, Tuhan, tidak akan mengingatnya lagi. Jikalau musuh mengambil kamu sebagai tahanan sekerana dosamu, saya mengingatkan kamu bahwa kamu memegang kunci yang akan membuka pintu penjara dari dalam kamu, dan kamu dapat dibersihkan melalui pengorbanan tebusan Yesus Kristus. Kamu mungkin di dalam masa kesukaran berpikir bahwa kamu tidak layak diselamatkan kerana kamu telah membuat kesalahan, besar ataupun kecil, dan kamu berpikir bahwa sekarang kamu tersesat. Itu tidak pernah benar. Hanya pertobatan yang dapat menyembuhkan apa yang tercedera, tetapi perbuatan yang dapat menyembuhkan apa yang tercedera tidak masalah apapun ianya. Jikalau kamu menjadi terbabit dalam perangai-perangai yang seharusnya tidak kamu lakukan, ataupun jikalau kamu bergaul dengan orang-orang yang menarik kamu ke arah yang salah, itulah waktunya kamu mempergunakan kebebasanmu, yaitu hak pilihan kamu. Dengarlah kepada suara Roh, dan kamu tidak akan dipandu ke jalan yang tersesat. Saya berkata sekali lagi bahwa remaja hari ini dibesarkan di dalam kawasan musuh dengan penurunan prinsip moral. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya berjanji bahwa kamu akan dilindungi dan dinaungi dari serangan-serangan musuh jikalau kamu akan menghiraukan peringatan-peringatan yang datang dari Roh Kudus. Berpakaianlah dengan sopan. Bertuturlah secara terhormat. Mendengar musik yang bermoral tinggi. Mengelakkan semua perkara yang tidak bermoral dan amalan pribadi yang menurunkan akhlak. Awasi kehidupanmu dan memerintahkan dirimu untuk setia. Sebab kami sangat bergantung kepadamu, dan kamu akan diberkati dengan luar biasa. Bapa Surgawi sentiasa mengawasi kamu. Kekuatan dari kesaksian saya telah berubah sejak masa itu, yang saya berasa perlu untuk bergantung pada kesaksian-kesaksian dari para guru seminari saya. Sekarang, saya bergantung pada yang lain ketika saya berjalan, disebabkan berumur dan polio, yang saya mempunyai pada masa kanak-kanak, tetapi bukan dari keraguan tentang masalah rohani. Saya sadar untuk mempercayai, memahami, dan mengetahui kebenaran menara Injil yang sangat berharga, dan akan juru selamat Yesus Kristus. Sebagai salah satu para saksi khusus, saya bersaksi bahwa hasil dari pertempuran ini yang bermula di dalam kehidupan Pravana adalah pasti. Lucifer akan kalah. Di awal kita bercakap tentang gagak. Kamu para gagak yang muda tidak perlu terbang tanpa tujuan di segala haluan. Tidak tentu akan jalan di hadapan. Terdapat orang-orang yang mengetahui jalan. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahsianya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan mengatur gerejanya berdasarkan kunci-kunci dan dewan-dewan. Kepala gereja terdiri dari 15 orang lelaki yang disokong sebagai para nabi, pelihat, dan para pewayu. Setiap anggota dari presidensi utama dan quorum 12 rasul memegang sebuah kunci-kunci imamat bagi pengarahan gereja. Rasul senior ialah nabi Presiden Thomas S. Monson, yang satu-satunya berwewenang untuk mempergunakan semua kunci-kunci tersebut. Ayat-ayat suci menghendaki bahwa presidensi utama dan quorum 12 bekerja dalam dewan-dewan dan bahwa keputusan-keputusan dari dewan-dewan tersebut ialah sebulat suara. Dan begitulah adanya. Kita mempercayai Tuhan untuk membimbing jalan kita dan kita hanya menjalankan kehendaknya. Para anggota presidensi utama dan Korum 12 mengetahui bahwa dia sangat mempercayai kami secara individu dan secara kumpulan. Kamu mesti belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bergantung pada pengertianmu sendiri. Kamu mesti dapat dipercayai dan kelingi-lingilah dirimu dengan kawan-kawan yang berkeinginan sama. Kadang-kadang kamu mungkin digoda untuk berpikir seperti saya dari waktu ke waktu di masa remajaku. Sebab sebagaimana situasi berlangsung, dunia ini akan berakhir. Masa akhir dunia akan datang sebelum saya berjaya mencapai apa yang saya perlu. Itu tidak benar. Kamu boleh berharap untuk melakukan perkara yang benar. Berkawin, mempunyai satu keluarga, melihat anak-anakmu dan para cucumu, bahkan mungkin melihat cicitmu. Jikalau kamu akan mengikuti asas-asas ini, kamu akan diawasi dan dilindungi, dan kamu di dirimu sendiri akan mengetahui bahwa melalui peringatan-peringatan Roh Kudus akan jalan mana yang harus diikuti, dan oleh kuasa Roh Kudus kamu dapat mengetahui kebenaran akan semua hal. Saya berjanji bahwa itu akan dipenuhi dan memberikan berkat itu padamu. Dan saya bersaksi atas nama Yesus Kristus. Amin.